Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы және біз өзіміздің әдеттегідей таңсәрі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын. Мен Лаура Ерланқызы. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз қазақты құртқан сөздер, ол онда тұрған не бар деген осындай бір тақырыпта қозғағалы отырмыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және де біз алдағы уақытта пайдалы кеңес айдарларына береміз. Елімізде, әлемде болып жатқан жағымды жаңалықтарға және бүгінгі ауа райы мәліметіне беретін боламыз. Ендеше ауа райы мәліметі Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және Елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамы бойынша бүгін, яғни 26 мамыр 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 21 градус жылы жауын шашын болады деп күтілуде. Қазір Алматыда плюс 18 градус. Астанада ауа температурасы күндіз плюс 23 градус жылы күн ашық. Қазір Астанада плюс 13 градусты температураны көрсетіп отыр. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, тағы да бағдарламамыздың тақырыбын қайталап кетсек, онда тұрған не бар? Яғни қазақты құртатын осындай сөздер. Осы жайлы ат салсыңыздар, хабарласыңыздар бізге, немесе WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар болады. Біз оны міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше біз қазір бір тамаша әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Қадау қадау ұлылар түрдегі талай-талай сырлар шеркен бағаларым. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардан бабаларым. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді, жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісім көріп, ісім көріп, бабаларым салып кетке. Ісін көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдарым кеткен өлең. Шабылыма байларым, асқақ шыңдарым оны білем. Толымен білем. Ісін көріп, ізін, ізін көріп. Ізін көріп, ізін көріп. Сезем білем, көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадым. Қайта-қайта таңыр қадым қайталады. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді, жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісін көріп, ісін көріп, бабаларым салып кеткен. Қалым, ақсақ шыңдарым, оны білем. Жолымен келем. Ісін көріп,
Рахмет, радио тыңдармандар, эфирмиз ары карай жалгастырайык. Мамандар биыл 27 мамыр 25 маусым аралыгында тус-тус келип турган касиеттүү Рамазан айына консультативдик аба ырайы болжомун жасаган экен. Синоптиктердин дереги боюнча Рамазан айынын башында жаңбыр жаап жел турат. Мамыр айынын соңунда аба температурасы төмөндөйт. Солтүстүк бөлүгүндө түндө +3, +8, кээ жерлерде 0 градус болот. Күндүз +10, +18 градус жылуу. Оңтүстүк аймактарда түндө +8, +13 градус. Күндүз +20, +25 градуска дейин көтөрүлөт деп күтүлүүдө. 4-5 маусым күндөрү республика аумагында антициклон асир этип, осуган байланышты күн ашылуу мүмкүн. Аба температурасы элдин солтүстүгүндө +23, +28, оңтүстүктө +30, +35 градус жылы болуу ыктымал делинген Казакпараттын койгон сабалына берген газ гидрометтин жообунда. Алдын ала болжомго сайкес 6-8, 12-14 маусым күндөрү жана 2-10 күндүктүн соңунда циклондордун өтүүнө байланышты аба ырайы кубулмалуу болот. Өткүнчү жаңбыр жаап, найзагай ойнойт жана жел турат. Аба температурасы төмөндөйү мүмкүн. Калган күндөрү Орталык Азия аймактарынан жылы аба агыны келип, күн жартылай булутту болот. Жана аба температурасы солтүстүк өңүрлөрдө күндүз +30, +35, оңтүстүктө +35, +42 градуска дейин көтөрүлөт. Казгидромет консультативдик аба ырайы болжомунун синоптикалык жагдайларга байланышты өзгерип отурандыгын атап өткөн экен. Курметтүү радио тыңдармандар, мына алдагы аба ырайы температурасы маалыматы менен силер таанышып болдуңуздар. Эндеше багдарламабызды тагы да эстериңизге сала кетейин, эгерде биздин эфирибизге жаңадан кошулган тыңдарман болса. Казакты курткан сөздөр ал онда турган не бар дейт, э? Шын менде биздер казактарда койшу жарайт, онда турган не бар деп, анын артынан кийин сол жагдайдын осы жоопун кесиринен биздер ягъни зян шегип жататын күндөрүбүз болуп жатат. Эндеше багдарламабызды жалгастырайык. Көчпөлү казак журтун бәле жаладан, жамандыктан, тексиздиктен сактап келе жаткан 3 ауыз сөз бар. Ол уят болады, жаман болады, обал болады. Казак тектиликке аса мән беретін халық, ол тегінен солай, ең арысы фольклорымызда да бар. Уят пен арды бәрінен биік ұстаған қазақ халқы өлімнен уят күшті дейді. Мың жылдар мейлі ғасырлар ауысын, бұл үш сөз қанға сіңіп заң болып кеткен еді. Қандай жағдай орын алмасын, ең бірінші сақталу керек дүние уят. Қоғамдық ортада үйде болсын, ол бірдей сақталады. Ең қарапайымы үлкен кісімен амандасу керек. Сәлем бермеудің өзі уятқа жатқан. Сыйластық, адамгершілік, адалдық, жақсылық атаулы бәрі-бәрі уяттың ішінде жатқан қасиеттер. Обал болады. Обал сөзі қазақ адамға көп қарата бермейді, сирек кездеседі. Ал обал деп табиғат аясына тіршілікке жан-жануарға айтады. Себебі көшпелі жұрт үшін төрт түліктің аңның рөлі ерекше болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз тағы да бір тамаша әнге берсек, және де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар бізге, атсалсыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің жазған хаттарыңызды оқитын боламыз. Ендеше Қайрат Нұрдас Мөлдір Әуелбекова, ғашықтар жыры.
Сүрек ке сұрты мағы сен дегенде.
тепкізбеген қазақ обал болады деді. Себебі етін жеп, сүтін ішес, сол секілді өсіп тұрған өркенді жолмайды, құрмысқан тамыржбайды. Обал болатын біледі, аяушылық таныту ұлы қасиет, жаман болады. Ұят пен обалға қарағанда бұл сөздің астары тереңде. Тіпті түсіндірме сөзге салып мың жерден іздесеңіз де жауабын таба алмайсыз. Себебі тегінде қазақ жаман болады деп айтып кеткен бітті. А неге деген сұрақ қойылмайды, өйткені жаман болады. Ал сөздің киесін түсінген халық жамандықты неге екенін біледі. Мәселен, аяғыңды көкке көтерме, түнде тырнақ алма деген секілді ырымға жақын дүниелер бар. Бұларды істеуге болмайды, себебі біреу жаман болады, уақыт сырғып ғасырлар тоғысындағы ең бір көзқарасы өзгеше заман секілді. Бұл 21-ші ғасырдың бәріне қол сілтеп қарайтын еркіндікке ұмтылуға асыққан дәуір. Қазақтың сақтап келген шақ ауыз сөздің күлін көкке ұшырған. Онда тұрған не бар? Сөз келді. Онда тұрған не бар? Қызым немесе жарым, тым қысқа киініпсің деген сөзге бірақ жауап. Онда тұрған не бар? Онда тұрған ұят бар еді. Көк шөпті жылма десе, онда тұрған не бар? Шөп қой. Оған обал болатын еді. Түнде тырнақ алма десеңіз, онда тұрған не бар? Сонда ырымдарыңды қойсаңдар, тегінде қазақта түнде жарық болмаған соң тырнақ алмаған. Ал ол жаман болатын еді. Себепсіз халық айтса да, қалып айтпайды. Тектіліктің қадірі мен қасиетін сезген бабаларының сақтаған дәстүрде заңдылығы да бек дұрыс. Адамның адамдығын, табиғаттың заңын, жаманның жамандығын о бастан қарса, тегінен сесе ұрпаққа тегі теріс өсиет қалдырмаса анық. Мәдениет ойыңа келгенді жасап еркін сөйлеп, еркін киініп, зайырлы тұлға болмен емес, заңға бағына отырып, дәстүрлі сақтай отырып, адамдық қасиетіңді шынайы көрсету. Ұят екенін біле тұра обал қылмаңыз, жаман болатын біле тұрып, жаңсақ кетпеңіз деген екен, жазған Марғұлан Ахан. Бұл мәліметті біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандары, жазған пікірде сіздер келісесіздер ма? Егер де осы жеріне келсем, келіспеймін деген сияқты сондай бір осы бүгінгі таңсәр бағдарламасының одында тұрған не бар? Яғни қазақты құртқан осы сөздерін осы жазған мәліметке, яғни Марғұлан Ақан авторымыздың жазған мәліметіне келсеңіздер, хат жолдаңыздар. Тағы да байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8-707-720-24-30. Ендеше келіп түскен хатты оқиын. Әкем маған бәрбір деген адамнан қорқыт деп ылғи айтады. Менімше қоғамды сол бәрбір деушілер құртатын секілді. Өзім де солардың біріне айналып барамын, себебі шыны керек өз өмірімді жағдайды жөндеп алуға күш салып жүрмін дейді. Иә, шынымен де біздер кейбір кезде осы болып жатқан қоғамдағы немқұрайлы қарайтынымыз бар. Шынымен де маған бәрбір, күл болмаса біл болсын деп, ары қарай тек қана өзіміздің қарабасымызды ойлап, күнделікті тіршілігімізде қалай жейміз, қалай киінеміз, негеміз, біреулерден асып, солармен жарысып, дүние қоңызданып, кейбір кезде осы өмірдің бір бітпейтін күйкі тірлігіне айналысып кететініміз бар. Жан-жағымызға қарамай, тіпті туған-туысқандарға да қарамай, маған бәрбір өз күнін өзі көрсін деп, сондай бір кейбір кезде осыны адамгершілік қасиеттен айырылып жатамыз. Әрине, барынша көмектесуге тырысайық, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше мен тағы да тамаша әнге берем, эфирімізден алыстамаңыздар.
Сың білім күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқа бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі Қасырлардан қасырға жаулай Қыран құстай самға шықталмай Қазақ елін түркейе берші Бабалардың үмітін жалғай Қасырлардан Келеді көшің бөлін жата алмай қазақ елім көркейе берші бабалардың үмітін жалғай ғасырлардан ғасырға жалғай қыран құстай самға жата алмай қазақ елім көркейе берші
Сайдарымыз қызықты оқиғаларға берей. Құрметті радио тыңдармандары, Ақшта ер адам жасамаған қылмыс үшін 24 жыл түрмеде отырған. 1990 жылы бизнесменді өлтірді деп айыпталып түрмеге жабылған 43 жастағы ер адам бостандыққа шықты. Бұл туралы ABC телеарнасы хабарлайды. Қылмыс кезінде Шарон Томас кәмелетке толмағандарға арналған түзеу мекемесінде болған және ол бизнесменді өлтірмеген. Алайда қылмыс жазбасы жұмбақ жағдайда жоғалып кетті. Ер адам өмір бойына сотталып кетеді. 24 жыл бойы Томас босандық үшін күресумен болады. Нәтижесінде адвокат соттың істі қайта қарауына қол жеткізген. Америкалықтардың айтуынша, қазір ол үйіне оралған және ешкімге ренжімесен тек алға қарауға уәде етіпті. Достары 30-ға толған Луинаға сәбиге арналған емізік сыйлады. Шоу-бизнес әлеміндегі ең даулы әншілердің бірі Луина 30 жасқа толды. Бұл туралы stan.kz хабарлайды. Әншіні алғашқылардың бірі болып сүйіктісі әрі продюсер Жомар Сүлейметов пен әріптестері құттықтады. Туған күн кеші Луина мен Жомар Жомарттың жекеменшік клубында басталды. Жақындары Луинаға тосынсыз жасамақ болды, алайда караоке бардың иесі өзі болғандықтан әнші құттықтаушыларды бақылау камерасына көріп қойды. Сол сәтте ол балағат сөздерін жаудырды. Айтпақшы, ашық киімдерін ұнататын әнші бұл жолда әдетінен жаңылған жоқ. Ендеше құрметті радио тыңдармандары, эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Қазақты құртатын 10 сөздер, жалпы сөздер, онда тұрған не бар деген, иә? Біз ендеше қоғамдағы құртатын 10 әдет туралы айта кетсек. Адам өз әдетінің құлы. Роберт Киосакидің айтуынша, өмірді тек әдеттерімізді өзгерткен жағдайда ғана басқа арнаға бұраламыз. Алайда мәселе қоғамға ортақ әдет туралы болып жатса, көпшіліктің арасында қалыптасып алған стереотиптерді өзгерту қиынға соғады. Мүмкін ол әдеттерді білген соң бірге өзгертіп көрерміз. Бірінші, шек жоқ наразылық. Кейбір адамдардан жақсы сөз естімейтініміз соншалық тіпті қалың қалай деп сұрауға қорқамыз. Сол бітпейтін жұмыс үйдегілер де мазамды алды. Ақшам жетпей жатыр деген секілді сөздер айтып, қарапайым әңгімені шағым айтатын мекемеге айналдырып жібереді. Әрине, уақыт өте келе ішіміздегі уайымды сыртқа шығаруымыз керек, алайда оны күнделікті әдетімізге айналдырған жарамас. Ол әдетімізге айналған жағдайда қолдау іздеу мақсатында мақсатында емес, адамның назарын өзімізге қарату үшін айтатын боламыз. Монолог орнына диалог, жасандылық таныту адамның ең осал жері. Мысалы, сен кім болып жұмыс істейсің деген сұраққа massaget.kz сайтының контент менеджерімін деп жауап берді делік. Алайда бұл сөздің мағынасын түсінбеген 70% адам а түсінікті деп жауап қайырады. Ақмақ, білімсіз болып көрінуден қорықпаңыз. Бір нәрсені түсінбесеңіз міндетті түрде мағынасын сұраңыз. Тек осы жағдайда ғана диалог құрастыруға болады. Жұмыс басылық, өкінішке орай біз өмір сүріп отырған заманның ырғағы осындай. Бір уақытта бірнеше жұмыс жасаймыз. Біреумен жай әңгімелесіп отырғаннан сіз үшін әлеуметтік желідегі суретіңіздің астына жазылған пікірлер лайк саны маңызды. Жақындарыңызбен бетпе-бет әңгімелесеңіз, бүгінгі күн, бүгінгі сәт енді қайтып келмейді. Жақындарға бей-жай қарау, жұмыста немесе сабақтан қатты шаршап келсеңіз де, отбасы мүшелері де сізді жылы сөзіңізге, қамқорлығыңызға зәру. Әдетте осыны түсінбей, үндемей отырып кешкі тамағымызды ішіп теледидардан телехикая көруге кірісеміз. Жаныңыздағы адамға бірнеше минутыңызды бөлу арқылы қарым-қатынасыңызды реттей аласыз. Орынсыз сын айту, көзіңіз ісіп кетті ғой, ұйықтамағансың ба? Мәс саған семіріп кетіпсің ғой. Егер әрдайым осы секілді шындықты айту керек деп ойласаңыз, қателесесіз. Әр адам өзінің кемшілігін біледі, бірақ оған тағы бір мәрте еске салып жатудың қажеті жоқ. Ал егер жағымсыз пікірді айта беретін болсаңыз, танысыңыздың көңіл күйі мен араларыңыздағы қарым-қатынас бұзылады. Қылымсылушылық. А жоға, бұл менің ескі киімім ғой. Бұл сөздер сізге таныс па? Көп жігіттер мен қыздар қошемет сөз айтып тұрған адамға осылай жауап қайтарып, оны ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Шындығында адам қошемет сөзді үдете түсу үшін осылай айтады екен. Қошемет сөз естісеңіз, рахмет деп қысқа ғана жауап қайтарыңыз. Сөзді бөлу, біреу өз ойын жеткізіп жатқан кезде жарысанып қалмайын деген әдетімізден сөзін бөлеміз деп өзіміз сөйлей жөнелеміз. Тіпті Сулпак сынды техника дүкендерінде сатушы кеңескер мамандардың сөзін аяқтауға мүмкіндік бермейміз. Немесе бұл жағдайда қарапайым жұмыста болатын апталық жиналыстан да байқауға болады. Осы әдетіңізбен сөзін бөліп қана қоймай, өзімдікі ғана дұрыс деген пікірді ұстанған боласыз. Селғостық, селғостықтан артық жаман қасиет жоқ. Егер бір нәрсенің әдемі, кербес, ерекше екенін байқасаңыз, өз ойыңызды айтудан қорықпаңыз. Дәл осылай адамның қиындықтарына немқұрайлы қарамаңыз, әрдайым қолыңыздан келген көмекті аямаңыз. Бәріне жағымпаздануға тырысу барлығына бірдей ұнау мүмкін емес. Мұны шындық деп қабылдамаңыз. Әйтпесе өз-өзіңізді жоғалтуыңыз мүмкін. Жасандылық танытпаңыз, қалаған ісіңізбен айналысыңыз. Және сіздің ісіңізді ұнатпайтын жандардың болатынын ұмытпаңыз. Үнемі кешігіп жүру техниканың қарыштап дамыған заманда өмір сүріп жатсақ та уақытқа анықтама бере алмай келеміз. Жалпы оның не екенін білмесек те біз үшін қымбат екені белгілі. Мысалы, жалдамалы ұстазыңыз сабақ үйрету үшін межеленген уақытта келгенде сіз ұйықтап жатсаңыз, оның уақытын шығындайсыз. Бір күнге құрып қойған жоспарын құртасыз, сондықтан уақыт үнемдей біл. Әрине, қыздың кездесуге кешіп келу басқа әңгіме. Жоғарыдағы қоғамға, әсіресе қазағымызға тән жағымсыз әдеттерді біреуден байқап қалсаңыз, шын көңіліңізбен өзгертуге тырысыңыз. Жаны мен жүрегі таза адам қашан да бақытты болады. Дайындаған осындай мәліметті Қарлыға Бүйенбай екен. Шынымен де осындай сөздер қоғамды құртатын 10 әдеттен барынша арылуға тырысайық. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше арна мен арна тобы жанарымның нұры сен.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен. Жанарымның нұры сен. Сапар шексем алысқа, сен жанымның қалмайсың. Қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында сырласумен айталды. Қарағайны қайыңдай қатар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен. Жанарым
Түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың.
Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алда жағылған келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 кірші алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Радио тыңдармандары, ары қарай бағдарламамызды жалғастырсақ, эфирімізге жаңадан осы қосылған тыңдармандарға біздер бүгінгі таңсәр бағдарламасында бұл тақырыбымыз қазақты құртатын ұят болады, онда тұрған не бар, жаман болады деген осындай сөздерді қозғап отырмыз, тақырыпты қозғап отырмыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін: 8-707-724-30. Және де қазақты аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деп айтып жатамыз біздер. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген мақалдар текке айтылмаса керек. Әрбіріміздің мейлі қай тілде болсын, біліп түйгенімізге қарай сөздік қорымызға қалыптасады. Сол сөздік қор біле білсеңіз өздігінен жүзеге асып жататын әлді бағдарлама. Яғни не ексең соны орасың деген мақалға саяды. Жақсы сөз жайқалтады, жаман сөз кеселге ұшыратады. Немесе психотерапевт Насрат Пезешкиан арты ауруға аратын сөздерді алғаш болып тапқан. Ол уақыт өте келе бұл сөздердің барлық адамның сөздік қорында кездесетін дәлелдеген. Түсінген шығарсыздар, ауру туғызатын сол сөздерді айтпаған бірде бір адам жоқ. Барлығы да кездесті, айтты, егер ескермесе айта бермек. Доктор Пезешкиан бұл сөздерге ағза тілі, органическая речь деген атау берді екен. Олай болса, солардың біразына тоқталайық. Шыдамым таусылды, ойлана-ойлана басым қатты. Ой жанымды жегідей жеп бітті, мұйымды жеп қойды, мойныма мініп алды. Ауаны тарылтты, қорта алмаймын, өлгенше жүгіртті, жүрегім айнайды. Міне ұнатпайтын зат адам өңешімде тұр, яғни. Жүрегім айнайды. Яғни бұл бір белгілі ұнатпайтын затқа адамда көрсе, біздер солай айтатымыз бар, кейде жүрегім айнайды, осы адамды көрсем өңешімде тұр деген. Құр сүлдерім ғана қалды, қанымды қарайтты. Құсқым келеді. Яғни біреуден жер жүрегіме пышақ қадады. Менің орнымда болып көр, мені тығырыққа тіреді. Жаның жай табатын жер болса ғой. Осылай жалғасып кете береді. Қарап тұрсаңыз, жай сөз тіркестерін қолданып жатқан сыңайлымыз. Ал шынына келгенде, өз денемізге әмір беріп жатырмыз. еріксізденеміз айтқанымызды солай қабылдады. Қабылдайды. Міне осындай сөздер құрметті радио тыңдармандар шынымен де аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деп кейбір кезде осындай бір сөздерді айтып жатамыз, иә, жаңағы айтып кеткендей, менің қаным қарайды, құсқым келеді, ана адамды көрсем, менің өңешімде тұр, менің орнымда болып көр, мен тығырыққа тіреген, жаның жай табатын жер болса ғой деген сияқты осындай біз жағымсыз сөздерменен өз-өзімізге ауру шалдықтыратын кезімізде болып жатады. Әрине, ондай сөздерге біздер мән беріп жатпаймыз, алайда осындай сөздердің кесірінен біздер ашуланып, нерв жүйесіне біздер зақым келтіріп, осындай біздер, яғни, сөздерменен өз бойымыздағы қасиеттерімізді жойып, осылай өз өзімізге ауру тудыратынымыз бар. Ендіше мен қазір тағы да бір тамаша әнге беремін. Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізден алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандары, Ернар Айдардың орындауында жарайма атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше біздің келесі айдарымыз жағымды жаңалықтарға берсек. Қазақстанда 136 мың түлек мектеппен қоштасты. Бүгін еліміздің барлық мектептерінде соңғы қоңырау соғылады. Биыл Қазақстан бойынша 136 мың түлек мектеп бітіреді. Соның ішінде 6300-ге жуық оқушы алтын белгіге үміткер. Бұл туралы хабар 24 хабарлайды. Соңғы қоңырауда тағатсыздана күткен балалардың көңілі толқып тұрғанын айтпаса да, түсінікті мерекелік көңіл күй орнаған шарада ізгі тілектер мен алғыс сөздер айтылды. Биыл Астанада 4978 түлек оқуын аяқтайды. Олардың 213-і алтын белгіден үміткер. Ал Әлкей Марғұлан атындағы мектепте алтын белгіге 3 оқушы үміткер, солардың бірі Камила Иманғалиева. Жалпы мен бұл күнді өте ұзақ күттім. Мектеп қабырғасындағы бұл біздің соңғы жылымыз болғандықтан үлкен толқыныс үстіндеміз. Тіпті қазіргі ішкі сезімімізді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Түні бойы ұйықтай алмай қобалжыдым. Тұрған кездегі алғашқы ой кешігіп қалмауы болды. Расымен де бұл өйткені біздің өміріміздегі ең маңызды күн. Біздің алдымызда әлде талай сынақтар күтіп тұр. Бағындыратын шындар жетерлік. Ұлттық бірыңғай тест мәселесі ол бір бөлек. Расымен де қазір менің бойымда керемет сезімдер билеп жатыр, дейді мектеп бітіруші түлек Камила Иманғалиева. Қазақстанда 95340 түлек ұлттық бірыңғай тестілеуден өтуге тілек білдірген. Жаңа үлгідегі білім сынағы 20 маусымда басталып, 1 шілдеге дейін жалғасады. Ал аттестаттарды тапсыру рәсімі мектеп әкімшілігінің шешімі бойынша 10-12 маусым аралығында өтуі керек. Өйткені министрлік оқуды аяқтау шараларын 15 маусымға дейін мектеп қабырғасына өткізуді ұсынған болатын. Мақпал Жүнісова қызының соңғы қоңырауында ән айтып жұртты билетіп жіберді. Мақпал Жүнісова қызы Мерейдің соңғы қоңырауына қатысып мектеп сахнасында ән салды. Халық әртісі әдеттегідей дүйім жұрттың көңілін көтеріп биледі. Бұл туралы stan.kz хабарлайды. Алматыдағы 159-шы Ыбырай Алтынсарин атындағы гимназиясының оқушылары халық әртісін көргенге мәз мейрам болды. Бұл күннің әсіресе мектеп бітіруші түлектердің есінде мәңгіге сақталатыны сөзсіз. Желі оқырмандары Мерейді мектеп бітірді деп ойлады. Көпшілік Жүнісованың қызын құттықтап, оған сәт сапар тілеп үлгерді. Алайда шын мәнде Мерей бар болғаны 8-ші сыныпты тәмамдаған. Бұл туралы Жүнісованың өзі желі оқырманына берген жауабында айтты. Атырауда үшемнің әкесі әйелін перзентханадан шығаруға лимузинмен келді. 20 мамыр күні Нұғмановтар отбасында үшем өмірге келді деп жазады Мой Город. Бұл үшем отбасының тұңғыш балалары. Үшем қыздарының есімі Назерке, Жанерке, Ақерке деп қойды. Біз УЗИ арқылы үшем өмірге келетінін білдік. Аппарат бастапқыда егізді көрсеткен. Бір аптадан соң үшем екенін білдік. Бірақ менің де әйелімде тұқымда үшем жоқ, егіздер бар, дейді отағасы Жасұлан Нұғманов. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай елімізде болып жатқан жағымды жаңалықтарды естідіңіздер. Осындай мәліметтерді біздер, яғни хабар 24, stan.kz және де біздер Мой Город желісінен алған болатынбыз. Ендеше біз қазір тағы да тамаша әнге береміз. Және де бүгінгі тақырыбымызға атсалысыңыздар, хат жолдаңыздар, хаттарыңызды біз міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше эфирімізден алыстамаңыздар.
Жолдардай жарық жанамын жаным, сен болсаң мәңгім. қаласың, арманым менің, таңдауым менің.
Радио тыңдармандар, шынымен де біздерді, яғни қазақты құртатын сөздер, жалпы қазақта емес, адам баласын құртатын сөздер ұят болады, онда тұрған не бар, жаман болады деп, біз кейбір кезде баланың не үшін бұны істеуге болмайтын, сондай бір себептерін түсіндірмей жатамыз. Тек қана бір сөзбен әйтеуір айтуға ерінеміз бе білмеймін, сондай жаман болады, ұят болады, онда тұрған не бар деп бір сөзбен, қысқаша сөзбен өстіп қайра салатынбыз. Кейінде ол бала, баланың, яғни әсіресе осы онда тұрған не бар деген нәрсенің, немесе ұят болады, жаман болады деген сөздердің, ол міндетті түрде оның жасаған ісіне қарай, оның олай жасамау керек, яғни дұрыс емес деген сөздің түп тамырын мағынасын ашып бергеніміз дұрыс. Мысалы, яғни бала кішкентай үстелде тұрған пышақты алған жағдайда, немесе бір тоққа бір нәрсені қосқан жағдайда олай істеуге болмайды, жаман болады деп айта саламыз. Негізінде ол міндетті түрде сол алған затты көрсетіп, бұлай істесең бұлай болады деген сияқты, сонда нәрсені баланың көзін жеткізіп тұрып, сол нәрсені келешекте алдағы уақытта істемейтіне біз толықтай көз жеткізуіміз керекпіз. Және сондай-ақ обал болады. Обал болады, яғни мысалы, нанды жерге тастауға болмайды, алдыңа салып берген тамақты аяғына дейін жеп бітіруге тырыс, немесе біздер көбінесе осы өзімізге қомақтанып бір тоймай қалатын сияқты күйде, әсіресе аш болып келген уақытта, жұмыстан болсын, немесе қонаққа барған уақытта бір тоймай қалатын сияқты болып, алдымыздағы тарелкеге бүкіл тамақты үйіп төгіп алып, артынан кейін соны ысырап қылып жемей жататынымыз бар. Әрине, аз-аздан салып соны барынша бітіріп, немесе тоймай қалған жағдайда сол нәрсені тамақты шетінен алып жегенге не жетсін. Әрине, обал болады деп осындай уақытта айтсақ. Яғни, әр нәрсені дұрыс пайдалана білу керек, дұрыс үнемдей білу керек. Және сондай-ақ ұят болады. Кейбір кезде ойлап жатамыз, осы ұят болады деп. Ұят болады қандай кезде? Екі адам, үлкен адам сөйлесіп жатқан кезде, яғни балаларымызға екі адамның сөзін бөліп жіберу орта кезден, орта сөзде, яғни баланы сол уақытқа біздер үйретуіміз керек. Біз ұят болады. Және де екі адам сөйлесіп жатқан кезде бұндай нәрсеге істеуге болмайды деген сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай нәрселерді барынша балаларымызға үйретуге тырысайық, және оны кеңінен үйретуге, яғни не үшін болмайды деп сол сұрақтың жауабының астарын барынша ашып беруге тырысайық. Ендеше, Кәмшат Жолдыбаева, сүйіктім. құрметті радио тыңдармандар, біз келесі айдарымыз пайдалы кеңестер айдарына берсек, үй жағдайында тісті қалай ағартып қатайтуға болады. Өкінішке қарай тіс пен қызыл еттегі мәселелер ерте ме кеш пе бізді мазалайды. Егер түрлі косметикалық қоспалар арқылы терінің кемістігін жасыра беретін болсақ, сырқа дәрі сары тістерден арылу мүлде мүмкін болмай қалады. Сондықтан тістің денсаулығына қатысты мәселелердің барлығын тек қана стоматологиялық емханаларда шешкен жөн. Ал тісті аздап үй жағдайында ағарту үшін тексеруден өткен халықтық әдістерге жүгініңіз. Тұздың көмегімен тісті ағартып қатайту. Тұз қызыл екті жақсы қатайтып, ауыздағы жараларды жазады. Сондай ақ ауыздан жағымсыз иістің шығуына жол бермей, тісті ағартады. Кез келген ұсақталған тұз тіске көмектеседі. Алайда теңіз тұзының жөні бөлек. Суға жуылған марлиннің бір бөлігіне тұз салыңызды, тісіңіз бен қызыл егіңізді сүртіңіз. Бір шай қасық тұзға бір ас қазық зәйтін майын қосып, өсімдік майында қолдануға болады. Паста жасауға да болады. Араласқан май мен тұзды жолға қолға жағып, 1 минут бойына тісіңізді сүртіңіз. Соданың көмегімен тісті ағартып қатайту. Тіс пен қызыл екті қатайтудың ең қарапайым тәсілі тіс щеткасына аздаған паста жағып, үстіне сода себу. Мұндай әдісті аптасына бір рет қайталаңыз, өйткені ол көп қайталаса эмаль кетіп қалуы мүмкін. Мынадай пастаны жасауға да болады. Жарты шай қасық содаға 10-12 тамшы сутек тоғының және аздаған лимон шырын қосыңыз. Содан соң бірнеше минут бойына тісті екі жағынан мақтамен сүртіңіз. Процедура аяқталған соң 15 бой ештеңе ішіп жемеңіз. Рецепт ауыздан жағымсыз иіс шығармайды. Сондай қызыл екті қатайтып тісті ағартады. Тісті ағартып қатайтуға арналған үй жағдайында дайындалатын паста. Қызыл ек есігін емдеп ауыздан шығатын жағымсыз иістен арылып, қызыл екті қатайтып тісті ағарту үшін келесі рецептті қолданыңыз. Бір шай қасық ұсақ тұз бен бір шай қасық балды араластырыңыз. Бұл қоспамен тісіңізді аптасына бір екі рет жуыңыз. Шай ағашының майымен тісті ағартып қатайту. Шай ағашының майы бактерияға және асқынуға қарсы дәрі ретінде танымал. Бір стақан қайнаған суға 3-4 тамшы шай ағашының майын қосыңыз да, аузыңызды осы қоспамен жүйелі түрде шайып тұрыңыз. Егер қызыл егіңіз асқынған болса, шай ағашының майымен шыланған мақтаны тісіңіз бен қызыл екке басыңыз. Міне құрметті радио тыңдармандар, осындай пайдалы кеңесті өмірлеріңізге жаратады деген оймен сіздерге ұсынып отырмыз. радио тыңдармандар, біз жоғарыда айтып кеткен болатынбыз қоғамды құртатын 10 әдет деп. Яғни оларды айтып кеткен болған жағдайда біздер осылай жалғасып кете береді. Яғни қоғамда да және өз өмірімізде де осындай сен мен сүлемді қатырдың, мені құртатын болдың, кеудеме пышақ қадалғандай болды деген сынды сөздер қарап тұрсаңыз жай сөз тіркестерін қолданып жатқан сыңайлымыз. Ал шында келгенде шынымен де өз денемізге біз әмір беріп жатырмыз. Еріксіз денеміз айтқанымызды солай қабылдайды. Ағза сөздері ауру тудыра ма әлде белгі береді ме? Пезешкен жаңалығын жариялаған бетте барлығы дұрыс бұрысын тексере бастады. Әсіресе аталмыш сөздер ауру тудыра ма әлде белгі бере ме деген сұрақтың жауабын білуге ұмтылды. Зерттеу нәтижесінде ауруды туғызатын болып шықты. Кейбіреулерінің адам ағзаны құртатын сөздерді айтпай жатып ауруға шалдығуы мүмкін. Ал әлгіндегі сөздер сигнал береді деген болжамы жоққа шығарылды. Ағзаны бұзатын сөздердің жұмысы ауруды қоздыру. Ағза бұзушы сөздер қандай ауруларды тудырады? Төменде көрсетілген дерек мыңдаған науқастарға жасалған зерттеудің нәтижесі. Қандай сөз қай аурудың тууына себепші? Зер салып көрсек. Құсқым келеді, өңешімде тұр, жүрегім айнейді. Жүке анорексиясы. Арқамнан жүк түспейді, шаруаларым мойнымнан асады. Тұз жиналу, яғни остеохондроз. Жанды жегідей жеп бітті, өмірімнің астан-кестеңін шығардым. Өз-өзіме тиесілі емеспін, өлгенше жалықтырып жіберді. Яғни ісік ауру, рақ ауырып, ауруына алып келу мүмкін. Бүйрегіме тас болып отырып алды, басыма саңқып кетті. Әлім жоқ, өлгенше шаршадым қуық ауруына. Жаным жай табатын жер болса ғой, ашума ерік бердім, ауаны тарылтым. Тыныс жолдарының қабуыны, яғни бронхит пен астмаға. Қанымды сорып бітті, құр сүлдерім қалды, қанымды қарайтты, қан ауруларына әкеп соғады. Жүрегіне жақын қабылдау, жүрегім қағайырылды, жүрегім пышақ сұғып алды, жүрек талмасай, инфаркт, миокарды. Басым сынды, бітпейтін бас ауруы, шақшадай басым шарадай болды. Мигрень, яғни жүйке жүйесі ауруларына әкеліп соғады екен. Екі аяқ бірдей ақсап тұр. Жұмысы жүрмеу, шатқа лақтау, яғни бұны ауруына әкеліп соғады екен. Шыдамын таусылды, ашу қысты, гипертония, қайғы жұрттым, өмірің балдай көрінбесін, қуанатын түгі жоқ, бауыр және өттің қабыну семіздік. Көзім көрмей қалушы еді, көруге қорқынышты, көзге түртсе көрмейді. Яғни көз ауруына. Аузыңды жап, сөйлеме, естігім келмейді, есту қабілетінің төмендеуі. Қорытатын болсақ, осы айтылғандар барлығымызға сабақ болу керек, жаңылмайтын жақ жоқ дейді, бірақ бұл бір айтқаннан қалыптаса салатын нәрсе емес. Бірақ әрбір сөзімізге мән беріп, не айтқанымызға назар салып жүрсек, жағымсыз сөздерден айығарымыз анық. Бұл ауруға келіп соғатын сөздердің орнын жақсы сөздермен алмастырып, тілді қорымызды әдемі пайдалы сөздермен байытқанымыз абзал. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен таңсәрі бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.